Buja Rosmani i shitur bën atë që i thojnë në të tjerët. Kurse rrugoviste e përbetuar, thot Aliameti forca. Për çfarë arsye? Do më dhe Aliameti që 24 vite a i lëvizi gjërat Maqedoni? Jo. Të thot asgjë s'ka bëhet që me lëviz, të thot gjërat në Maqedoni, për këtë arsye rrugovisi përbetuar në...
Po. Unë kisha një këshill.
Po?
Zotri Kadriu, a të ru dëshka një, nëse i mora tash informata gjërat si i tregove ti, sa ju bë shumë një gjo e keqe që dul shkur të feza dhe tha Aleksandr. Sa e kini, Aleksandri vdekët ase njofë mase dima s'ka bët jo. Aleksandri për neve, kjo shumë ka dëshpru, kjo gjo mirë, pa jo s'ka faj, sa jo është këngëtare, ka qënë paguar dhe qëfar i ka në thonë ka plit. Kjo atërë qënë ka një gjo që duhet gjithë shqiptarët lufton të hiki, ma ditë shkojnë votojnë.
Rego, do të mëllon tash...
Po, pak të tema.
Po, mirë, do të ishte, po, është puna se... do të këto janë zgjedhje presidenciale, vetëm jetë, do më thonë tani më janë në rjedhe, edhe raundin e dytë mundet me ndryshu diçka. E kisha lutur kjo rrugovist i përbetuar, ka mundësi me ungrit lartë, për shkak të atë dëgjoj mendimin tanë, do thotë Aliameti forca, thotë, pse çfarë bëni të keqë Aliameti, më thua i ndëruam, haj, zoti ma, pa, do t'i nëmrojma, po vetëm grupin e kumanohës, për shkak të që janë vra njerëzit, janë me një fjalë janë tradhtuar, ka shumë sene, po mos të hinë, do thot aty, e aty na tregon çka ka bën mirë për shembull. Kur e ka thënë në shkurt e feza atë, u shkurt e feza e ka thënë në koncertin në Shkup, tha na mbron Aleksandri i Madh. Po, do të thonë në mitingun e Aliametit. Kush ka parë më shumë, do thot kush e fton një këngëtar shkon po unë, do thot në qoftë se e shohim do thot Aliameti ka qenë për balkonin e hapur, ka qenë do thot pikërisht në një vime atë 2 metra të madh që është kryeministri i Shqipërisë, që është vëllai Vučićit, që po thotë ka vëllai Vučićin auton. E për këtë arsye nuk jemi dakord çka ka bëu Aliameti. Aliameti u dosh domethënë me u pushu nga politika, me shku atje, ka ardhën edhe ka kryer misionin e vet. Po, si do që tjetë, sa ma shumë të rjenë në...
A ju desh me ushu nga politika o zotri Kadriu dhe të vinte qa gjenë Zvicër në psijatri ku e ka pasat problemin që ja ka ndonë atë recepti si të
japon. A, po, a më gjysa këshin qenë, gjysa këshin qenë pësi që kishtë të smut, po nuk e di. Dhe me thonë në Zvicra ka qenë shteti fort edhe pësi gjikë që janë konë smut i ka përkra, edhe ne ka qunë politika që neve për shemë, për me na u dhejtë se na nuk dim njëst mirë me pasën politikë, na dim keqë kësue që janë do thotë pak si psikopat, pak si do thotë si arogant, si Edi Rama e kështu me ra.
Nuk ja diti as kush nuk ja diti as kush Rufi Osmani i pari ke në Macedoni që ka ngri flamurin gjemë për ti që njërzit që njofë që bisedojmë tani a shkojmë për votimet apo jo. Jo, nuk o e vërtet, sa të ka bërë Rufi Osmani në vitin 2001, po, 2001, sa që më kutohet, që ngriti flamurin në mes të gostivarit dhe u vranë shumë njërës, policia to. Macedoni i vrapë, jo, i kanë zirë Rufi Osmani flasën disat që të jo, Rufi në zirë i që fituam në demokracie, ne fituam me Rufi Osmani, do shta të kujtohet, zotri,
pa tjetër, po si jo, e di unë. Ka pas do më thonë në vrasje, maltretime, në përgjësi.
Nëse ke kodë, bisedojmë që këtë temë ta diskutojmë, se jemi, e di qëfar, me një hapë që jemi shumë afer, që mos bëjnë njërzit gabim, duhet diskutohet shumë dhe të regohen, unë e një shumë mirë historien, edhe e di për kur ka fillu se partia e parë është Prosperiteti Demokratik ka fillu në Macedoni. Ka i nartë në atë vit që jënë bo votimet e para, ka i nartë shumë autobuza nga Zvicra, nga Gjermania që ka i votu, që si sot që mund tjena bashkë shkojmë gjithë.
Po, falemderit shumë, Vali. Ta dëgjojmë pak një pikë muzikore, do të vazhdojmë pasi që jemi edhe në rjetin toksor. Ju miqë të nderuar pra në 97.5 MHz, Ne duke të gjuar dhe të emisionit tingullë shqiptar në Radio Lor, unë në një mikrofon jam Kadri Ismaili. Ju që dëshironi të telefonin këtu nga Ciriu në 044-567-2400, po e them edhe njerë nga dalë, 044-567-2400. Sa për informacione, e kam një protest shumë të madhe për një fararbeni që u lajmëru dhe thot në radiotelevizionin në Klan, Kosova, që tha se të rritë shqiptarë dhe thot janë, do të ata që po rrezikojnë po shoqërohen me terroristë kështu me radhë. Domthon ishte aq banal ai njerëz, kisha dashur të protestoj. Ka mundsi dikush të më tregoj kush është ai Arben për shembull, me sa më duket i lidhet të intelektualëve shqiptarë në Zvicër, po asifar banalisti, do të thotë nuk kam pa asnjëherë. Kurse demantoi edhe Nefail Maliqi, po ishte me sa më duket edhe Hoxhë Bekim Halimi nga Sangalla, i cili tha nuk është e vërtetë, pasi që shqiptarët në Zvicër jo që janë të integruar, po janë të stërintegruar. Shqiptarët në Zvicër e kanë bërë ato Zvicrën që të njihet në futboll spari. Gjitha, domethënë gjeneratë e 2 dhe e 3 në Zvicër janë për shembull, edhe me dal një bastard i Banhoven në atë mënyrë më ofendu, rrinin shqiptare nuk e tolerojmë ne. Faleminderit shumë, ta dëgjojmë një pikë muzikore Kurbeti. Ju falenderojmë të gjithëve që po na shkruani, sidomos kur e ka thënë tash kur te feza ne treguam shmeki.com përshëndetje. Kodi përshëndetje gjithashtu të ty dhe të gjithë të tjerëve që janë në TikTok që po na ndjekin. Pra nuk jemi të thot vetëm në TikTok, jemi në emisionin ton të përjavshëm që është në Radio Lor në gjuhën shqipe, që është redaktori Kadri Ismaili, në transmetim të drejtë për drejtë sot. Sot është data 24, miq të nderuar, të themi të drejtën, shumë ftoftë kemi këtu në Zvicër. Bora i ka mbuluar, do të thotë deri në 500 metra lartësi mbidetare dhe çka të themi? Do të thotë themi se po shkunën plakat. Nuk e di shumë ica e din për shembull se plakat kur shkunën mos vet. Edhe cungin e fundit duhet me rujt për me u nxehse, është pak problem, ë. Po sidoqoftë jetë edhe sot edhe nesër dhe pasandej do të kalojmë në pranverë me të vërtetë.
Pak prokupim pasurim, aq pasurim sa gëzojn një her në vit për dy dit në Shqipëri. Edhe pak prokupim pasurim, aq pasurim sa gëzojn një her në vit për dy dit në Shqipëri. O kurve, o kurbet, një jetë dhe poshtë edhe për tjerë,
pra dëgjuam këngën e Kurbetit, miq të nderuar Toske. Përshëndetje të gjithë ju pra që po dëgjoni emisionin Tingulli Shqiptar. Parlamenti Evropian e ka miratuar të mërkurën planin për rritjen ekonomike në Ballkanin Perëndimor me vlerë prej 6 miliard eurosh në seancën e para fundit të saj para zgjedhjeve të reja në Bashkimin Evropian në qershor. Kjo është një prej paketave më ambicioze të Bashkimit Evropian për të ndihmuar rritjen ekonomike dhe reformat në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor në mënyrë që ato të ecin përpara me shpejt drejt integrimit të Bashkimit Evropian gjithsesi në blok. Tani, pasi Parlamenti Evropian e miratoi paketën, ajo duhet të formalizohet edhe nga Këshilli i Evropës, pas kësaj mund të fillojë pagesa e parë për përfituesit. Paketa përmban 6 miliard euro, prej të cilave vendet e Ballkanit Perëndimor do t'i marrin 2 miliard euro në forma e parave të gatshme për kthim, ndërsa 4 miliard euro në forma të kredive të favorshme. Sipas marrëveshjes pas Parlamentit Evropian dhe Këshillit të Bashkimit Evropian, e cila është përfshirë në tekstin e rezolutës së sotme të Parlamentit, për të përfituar nga kjo ndihmë financiare, vendet e rajonit duhet të përmbushin një varkë kriterësh jo dhe aq të lehta, pra thuhet nga kë informacion. Duke e ditur se kriteret mbushen shumë vështirë të ne, është prak problem për t'i marrë të gjithë. Në mes në tyre është një kriter bazik të cilën vlejnë një lloj për të gjitha vendet anëtare, ato kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, respektimin e parimeve të demokracisë, reformat institucionale dhe ndërmarrjen e hapave të domosdoshme për të garantuar se mjetet nuk do të keq përdoren, pra nuk do të ketë korrupsion. Për Kosovën dhe Serbinë para kushte tjera do të jenë edhe angazhimi konstruktiv në normalizimin e marrëveshjeve, jesi marrëdhënieve ndërmjetësore. Vlerësimet se ato a përmbushin apo jo këto kritere Kosova apo Serbia do të jap Komisioni Evropian, i cili i ndihmuar nga Shërbimi i Veprimit të Jashtëm Evropian EEASS, që edhe luan rolin kryesor në dialogun për Kosovë dhe Serbi, do të vlerësojë në fundet se Kosova dhe Serbia a kanë plotësuar këto parakushte. Parlamenti Evropës edhe përmes vendimit të sotëm kërkon nga të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor të përshtaten politikës së politikat e tyre të jashme me vendet e Bashkimit Evropian, përfshirë edhe me sankcione kundër Rusisë, por gjatë negociatave me Këshillin ka pasur mos pajtime nëse ky duhet të jetë kusht specifik apo jo për pagesën nga Plani Evropian për rritje ekonomike, ku dominon qëndrimi i Komisionit Evropian dhe një numër i madh shteteve anëtare, se ky nuk duhet të jetë parakusht specifik, por vetëm qëllimi i përgjithshëm. Pra siç duket, duke marrë parasysh se Orbani për shembull dhe Hungaria janë aleat të Vučićit dhe Rusisë, ata mundohen gjithsesi thotë të mos kushtozohet Serboslavia me vendosjen e kushteve, gjithsesi sanksioneve ekonomike ndaj Federatës Ruse. Mishë të ndërojë, nuk e dija ju ka rame të gjuhu, Vulini që është në listën e zezë të Amerikës, kur ka shku në Rusi, është e vërtet për shumë, nuk po tregoj do të vetëm kotë qëtu. Të ju tregoj edhe një se për jenë duke dëgjuar emisionin Tingulli Shqiptar në mikrofon Kadri Ismaili, www.lora.ch, 97.5 MHz, 044-567-24-00 është numri. E di se shumica nuk e kanë dëgjuar një kohë të gjatë emisionin drejt për drejt, për këtë arsye dhe në kanë harru. Po, Vulini ka thonë për shembull, ministri të punëve të jashtëve Sergej Lavrov, ose si ishte ai, si e ka emrin ai bajati, do thotë i Rusisë, i ka thonë ta Vulini, tha, për paqe duan dy veta, dy on, kurse për luftë një budall. Do të thotë automatikisht e ofendoj, do të thotë as domethënë as naiv janë këta, do të e ofendoj atë që as e meritoj për shembull ai ministri punëve të jashtëme Sergej Lavrov, s'di çka më bën, pastaj si i tha ato fjalë. Do të thotë automatikisht me të vërtet një budall mund të më bëj luftë, po që duhet më bëj dy të mëshëm, në realitet dy on duhet më qenë. Edhe kështu ne në gjuhën popullore themi atrusi bash tamam ç'i duhet. Sa ata ç'sto e kanë, do thotë në kabile e kanë, ose në gen e kanë, për shumë, për me ofendua dhe për me ditë se çka nuk din me po. Në regull, Fatmira Breçani e këndon një këpa, urna, po, Vali, urna?
Thash, mos unë bërzit se neve në mbron Aleksandri i Madh.
Nuk e di se...
Aleksandri ka vdek, ai në një vdek, kur unë s'kisha ndjot, mbroje disa shqiptar, disa njerës.
E po tash ka dosh me thonë një fjallë të modha, dhe jo këshë më thamë di shkaj, ka dosh me thonë që Aleksandri i Madh është i joni. Okej, okay. Aleksandri i Madh është shqiptar, edhe pse mundon me mërë, edhe do thot ata grekët, edhe maqedonët, se Nonën Teres dojnë me Najmar, gjitha dojnë me Najmar, na për shemëll, ndashtë nga një përinim naiv, njerëzit edhe pa okon hishë, do thot një histori i marin, figurat e mëdha ne I lëshojmë nga njëherë. Po si do që tjetë. Ta do gjojmë një pikë muzikore vali, se kemi kohën e caktume në ora 55, duhet të thotë edhe 10 minuta kemi kohë, dhe pasandej do të largohemi nga mikrofoni, do të shohim sonde mundësisht të hym live me emisionin tonë. Ta dëgjojmë këtë këngë. E të gjuam këngën e këngëtarës Fatmira Breçani në mikrofon Kadri Ismaili, mi ishte ndëruar 16:27, është ora në studion e Radio Lorës të emisionit Tingullit Shqiptar në Gjuhën Shqipe. Të gjitha ta pra që kanë pasur dëshirë dhe që kanë dëshirë që të nashkruajnë dhe të të dhe SMS porosi, këte mund të bëjnë në 076-588-2104, dhe në fiksin ku mund të thirin gjatë emisionit, jo do të pas emisionit ose para, në 044-567-2400 është të thotë numri fiks ku mund të inkuadrohen. Në qovë se ka pasur ndë një thirje, ndoshta nuk e dia a funksionon, telefoni, unë me sa më duket po, këtu thuet se funksionon. Unë do të mundohem të shohë, do të thotë, a funksionon, këtu po thot që po, se nuk është e mundër mësë me thirë askush, të thot mund të thirëni edhe të aprovoni në plus 41, pasandej 44567-2400, pra është numri plus 41, 44567-2400. Për fund kemi edhe disa informacione nga shëndetit shkurt, po që se kam ko, e di se nuk nga premton, po kemi të thot një telefonat. Për shëndetje? Ku me gjithë telefonin tash? Alo, për shëndetje?
Për shëndetje.
Mirë se ke...
Po funksionon.
Po funksionon, po. Urnoj ndërum.
jo vështash ta provoj apo bon ajo se nuk je i sigur të gjitha, nuk është të mështë pas vjetë të kërkosh.
Po, edhe une u habita, diqysh, se këtu ma qitë ke shenjë që po funksionon, po prej ku para qitë është ndërru?
Unë jam prej Sërijet.
Po, si po kalon e dëgjuve emisionën, apo prej fillimit, apo vetëm...
Po, të dëgju, jam kërë, jam të vëzitën, jam të të dëgju.
Po, atë pëlqej tema, pak se i kritikova këto, do të politiqartë e tonë, për shemë...
Po, të kanë dhej drejtë, unë edhe sa i të nkerë, nuk e di shaka tema, po ta është të besoj që...
Isa, falem dirë shumë që ma, që spaku do të të edita që do të funksionon telefoni, se nga njerë kemi problem.
Hajde, u bom, dërë.
A ki një pik muzikore në fund ta plocoj bare ty pas e që e...
Popullore, la, qëfarë dhe popullore.
Emre se e po atë në falë?
Arbon.
Arbon, përshëndetje, kalo mirë gjithat mirën.
Falderit, përshëndes, të në tëmë falderit.
Tungë, tungë edhe ti gjithashtu. Në regullë pra, do thotë ti dolem qasht, po funksionaj ka. Valit përshëndes shumë duke marë parasysh se TikTokën do të ambyllë tani, edhe do gjomi mbrëmje ndoshta.
Pikadriut përshëndes, sa deshta të të përshëndes se kam punë, tani filloj me disa punë, përshëndetje, përshëndetje gjithë shqiptarve, kaloni bukur.
Shumë faleminderit, tungë, tungë. Pra mi shtë ndëruar TikTok-en do e mbyllim tani pasi që kanë mbetur edhe disa minuta, 5 minuta do të që duhet të alirojmë studion për antarët e tjerë do të emisioneve që janë në plan program të Radio Lorës, kurse ju që dëshironi do të telefononi edhe të kërkoni ndonjë pikë muzikore mund të bëni këtë në 044-567-2400 në mikrofon Kadri Ismaili. Ju po shoqëroni me emisionin Tingulli Shqiptar që është i përjavshëm nga çdo të mërkurë nga ora 16 deri në orën do të thotë 17 miqtë nderuar. Kemi të shohim një këngë nga Shyret e Beluli apo Shkurt e Fejza të shohim. Po e transmetojmë Albrimin dhe Homzën do të thotë që është këngë për Kosovën pak. Le të jetë për Arbonin kjo këngë, Arbon.
Thank you.
para për të gjojmë këngën e Kosovës, miq të nderuar, e kemi të thotë një mjalt i shërues universal, thotë cilat sëmundje kuron dhe kush nuk duhet të konsumoj pra. Mjalti është një nga mjetet, pra thuhet miq të nderuar, më të mira për forcimin e imunitetit, ka një efekt të fuqishëm kundër infeksioneve dhe tojes, ka efekte antioksiduese, mundëson në zhvillimin e bakterieve të dobishme në zorë. Pra njerëzit që kanë hyrë në dekadën e tyre të 10 të jetës, po thuaj se si rregull nisin ditën me një lugë mjalti. Mjalti mund të rregulloj thotë gastritin, nivelin e lartë të sheqerit në gjak, besohet se ka një efekt të arteriosklerozës dhe gjithashtu mund të jetë efektiv në trajtimin e kancerit. Pra mjalta është ushqim dhe ilaç që do thotë mjalti është një produkt specifik në të cilin nuk është shtuar asnjë substancë tjetër. Njerëzit kanë përdorur atë në të ditën e tyre që nga korat e parahistorike, por kanë ende substanca me mjalt që shkencëtarët nuk i ka zbuluar. Një lugë çaji mjalt përmban në rreth 21 kalori dhe përmbahet kryesisht nga sheqer, frutash, fruktozë, glukozë dhe pak me pak maltozë dhe është e pasur me karbohidrate komplekse. Çdo mjalt ka pothuajse të njëjtën veti biologjike, thuhet nga informacioni. Më shumë do thotë miq të nderuar, pasi që nuk kemi mundësi të mbajmë emisionin, po duhet ta transmetojmë, gjithsesi ta lirojmë studion për pasardhësit e emisionit tjetër dhe ju ftojmë që të dëgjoni këngën e fundit, një potpuri këngësh, dhe ju themi të gjithëve pra kaloni sa më mirë. Ishte emisioni Tingulli Shqiptar me Kadri Ismail. Mos harroni pra, ju që keni ndonjë kritik mund të na shkruani në 0765882204. Edhe ata afaris që dëshirojnë ta përkrajnë emisionin ton, e kemi mundësinë që emisionin ta shtojmë në gjuhën shqipe edhe për disa orë, nëse ju pra miq të nderuar, nëse miq të nderuar do thotë na mundësoni me mjete financiare, kuptohet. Pasi që nuk është edhe lehtë me ta mbajë një emision të një redaktorëve. Faleminderit shumë të gjithëve. Ju themi ditën e mirë, dëgjim të këndshëm dhe kënga e radhës është Lule Bore. Edhe ta dëgjojmë bashkë.